domāju, ka šobrīd šo jautājumu, nu, manā izpratnē laikam es nebūšu populāra, bet to varētu atrisināt teritoriālā reforma. Noteikti, ka šis jautājums ir vēl saistīts arī ar vecāku izvēli, kā mēs zinām, vecāki arī ir cilvēki, kuri vēro visu un skatās, un es domāju, ka šobrīd šī cīņa par skolēnu laukos ir diezgan tāda, nu, visā valstī izteikta, un nav normāli, jā, ka tiešām viena novada miestiņā iebrauc cita novada autobusu un aiziet pāris bērnus, un attālums ir diezgan pieklājīgs un otrādi, jā. Tātad te noteikti par šo jautājumu ir risinājumi jāmeklē, un es nedomāju, ka mēs varēsim apvienoties kaut kādā jēgā, jo katra skola šobrīd domā par savu izdzīvošanu, par savu skolnieku skaitu, un īpaši Latgalē, jo mums tiešām tas skolnieku skaits ir, nu, tiešām sarūk, un par to ir jādomā.